Yle Areena.
Helsingin kesärannassa pääministerin virka-asunnon puutarhassakin. Kellastuneita lehtiä on vielä puissa, mutta enimmäkseen jo nurmikolla. Tervetuloa seuraamaan Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia suorassa lähetyksessä. Minä olen Ari Hakahuhta. Ja tervetuloa pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos paljon ja tervetuloa kesärantaan.
Kiitos jälleen kerran. Nyt on Helsingin kirjamessujen viikonloppu ja syksyn sato politiikan kirjoissa on ollut varsin runsas. Oletteko lukenut jotakin niistä?
No, tietenkin mä luin Teemu Luukan kirjan Porvarivallan paluusta. Pitihän se itse ensimmäisenä lukea. Lisäksi mä olen nyt hankkinut Sauli Niinistön tuoreen kirjan ja se on työpöydällä. En ole siihen päässyt kiinni vielä. Ja sitten myöskin mulla on työn alla Jussi Halla-ahon poliittiset muistelmat, että kyllä tässä on paljon on luettavaa tällä hetkellä.
No kun mainitsit tuon Teemu Luukan kirjan Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu, niin siinä vahvistatte, että tunnustelitte pääministeripaikan kaappaamista SDP:ltä vuonna 2019 ja esititte hallitusyhteistyötä perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Edellisessä hallituksessa vuonna 2017 yhteistyö Halla-ahon kanssa ei käynyt, se oli mahdotonta. Mikä muuttui ja miksi kahden vuoden päästä Halla-aho taas kelpasi teille?
No, tämä paikan kaappaaminen on tietysti kirjailijan näkemys siitä, mitä tapahtui, mutta kun niitä Rinteen hallituksen johtaneita neuvotteluja käytiin, niin varmasti silloin asioita tiiviisti seuranneena muistatte, että se ei ollut ollenkaan yksinkertaista, että syntyykö siitä sopu. Ja pyysin silloin Halla-ahon kahville ja totesin hänelle, että jos tuolla ei sopua synny, niin mitä hän miettii, voisimmeko, onko meillä mahdollisuuksia yhteistyöhön, ja keskusteltiin. Ja kun käytiin läpi muun muassa silloin meidän vastaukset Antti Rinteen kysymyksiin, niin todettiin, että meillä on itse asiassa hyvinkin paljon samanlaisia tavoitteita, mutta se oli tunnustelua ja halusin myöskin niin kuin sen keskusteluyhteyden avata.
Hyvä. Toivotetaan tervetulleeksi ohjelman haastattelijat, politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki. Uusi juttu verkko- ja audiomediasta. Uusi juttu on ollut yleisön saatavilla vuoden alusta. Onko yleisö löytänyt teidät?
No, yllättävän hyvin ja koko ajan tietysti tarvitaan lisää lukijoita ja jäseniä.
Ilta-Sanomien politiikan toimittaja ja politiikan toimittajayhdistyksen puheenjohtaja Iida Hallikainen.
Kiitos. Hei vaan kaikille.
Ja politiikan toimittaja Petri Raivio Yle Uutisista.
Kiitos ja hyvää iltapäivää.
Jatketaan pääministerinä olemisesta ja hallituksen toiminnasta. Eeva Lehtimäki.
Kyllä, pysytään vielä alkuun tässä samassa kirjassa. Riikka Purra sanoo Luukan kirjassa kesäkuussa 2025 tehdyssä haastattelussa, että rasismin vastaiseen tiedonantoon suostuminen oli virhepuolueelta ja hallitukselta. Haluttiinko niillä pitää hallitus koossa vai nöyryyttää ihmisiä? Niin miksi tuon kommentin jälkeen kenenkään pitäisi uskoa, että tämä puolue on sitoutunut yhteisiin pelisääntöihin ja tuo tiedonanto on heille lähinnä poliittista teatteria huolimatta syyskuun alun budjettiriihestä?
Kun sen kirjan kohdan lukee, niin seuraava lause tai virke taitaa mennä niin, että tiedonannon jälkeen eduskunta äänesti muun muassa Purran luottamuksesta. Minusta kyse oli silloin nimenomaan siitä, että tiedonannon avulla hallitus pystyi jatkamaan ja pystyttiin saamaan luottamus keskeisille ministereille, ja se oli se syy silloin. Totta kai itse asia, että kyllähän nämä silloin ihmisarvoa loukkaavat puheet, niin ne piti käydä läpi, ne taustat. Jokainen muistaa, kuinka vaikeaa se 23
onko
kesän keskustelu.
Onko Riikka Purra sanonut ääneen, että he kokivat, että heitä on nöyrytetty?
Ei ole. Hän on tämän haastattelussa näyttänyt sanovan tällaisia keskusteluja. Emme ole käyneet ja me ollaan nyt niin monen kertaan käyty nämä asiat läpi. Työ jatkuu. Meillä on tärkeä työ hallitusohjelman toteuttamisessa. Siihen on kaikki sitoutuneet ja jälleen kerran kehysriihen yhteydessä niin käytiin näitä pelisääntöjä läpi, miten ihmisistä puhutaan.
Puhutaan sitten hetki pääministerin viestinnästä ja siitä siirrytään sitten puhumaan taloudesta. E2-tutkimuksen suomalaisten mielenmaisemaa ja asenteita selvittäneen tuoreen tutkimuksen mukaan jo noin puolet suomalaisista on itse asiassa huolissaan työttömyydestä, kun tuo vastaava luku vuosi sitten samaa murehti vain kolmannes. Niin miten uskottavaa kansalaisten näkökulmasta on tämä tsemppipuheenne, jota eilenkin harjoititte tuolla puolueen valtuustossa talouden hyvistä näkymistä, kun se on kuitenkin kovassa ristiriidassa suomalaisten arkikokemusten kanssa. Varmaan jossain vaiheessa edessä on se, että hallituksen on myönnettävä, että esimerkiksi 100 000 työpaikkaa ei tule toteutumaan.
Mä en vieläkään suostu ymmärtämään tätä kysymyksen asettelua, joka mulla on tehty monta kertaa. Jos meillä on taloudessa selkeästi positiivisia merkkejä, viimeksi nyt tällä viikolla mä olen lukenut ekonomistien arvioita siitä, että talouden käänne on tapahtunut. Mä olen nähnyt PK-yritysten barometrin, jossa on mittaushistoria toiseksi parhaat luvut. Kun mä näen tulokset Washingtonin käynniltä, nämä jäänmurtajakaupat, Turun telakan kaupat, puolustusteollisuuden nousun, ja niin mä en ymmärrä, miksi ei voisi kertoa suomalaisille, että on toivoa. Mä samaan aikaan olen joka kerta sanonut sen, että meillä on valtavia ongelmia, meillä on aivan liikaa työttömiä ja kaikilla yrityksillä ei mene hyvin. Mutta siitä huolimatta pelkkä negatiivinen puhe ei auta ketään. Jos ei uskalleta puhua siitä, mikä on myöskin hyvää, luoda ihmisille toivoa ja tulevaisuuden uskoa, niin ei tämä myöskään käänny. Ja minusta näille puheille on katetta. Mä juuri myöskin katsoin viimeisiä työllisyyslukuja ja tilastoja, niin siellä näyttää nyt myöskin työttömyydessä ja työllisyydessä käänne tapahtuneen parempaan suuntaan. Kyllä näitä hyviä viestejä pitää pystyä, kannattaa tuoda, koska mä lähden siitä, että Suomella on asiat suhteellisen hyvin. Me ollaan oltu todella vaikeassa tilanteessa ja ollaan edelleen, koska Venäjä käy hyökkäyssota, raja on kiinni. Tämä painaa meidän taloutta enemmän kuin yhdenkään maan Euroopassa, mutta meillä on pistetty asioita kuntoon ja on lupa ajatella, että tämä kääntyy parempaan.
No, negatiivisesta puheesta puheen ollen perussuomalaisten kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja vähätteli aiemmin tällä viikolla kansanedustajan työn merkitystä. Hänen mukaansa eduskunnassa on vähän mitään hyödyllistä tekemistä ja myöhemmin sanoi olleensa vain leikkisä. Naurattaako tämä pääministeriä?
No, ei se kyllä naurattanut, koska mielestäni ei ole hyvä, että annetaan ihmisille väärää kuvaa. Jos hän on sanonut, että se oli leikkiä, niin hyvä, että hän on sitten oikassut puheitaan, mutta kansanedustajista valtaosa tekee todella paljon töitä. He hoitaa oman maakuntansa asioita, he paneutuu niihin valiokuntiin, niiden substanssiasioihin, on se sitten ulkopolitiikkaa, sosiaali- ja terveysasioita, liikennettä, verkostoituu, tutustuu asioihin, hoitaa KV-suhteita, niin mä arvostan todella kansanedustajien työtä ja itse asiassa meillä on suuri osa kansanedustajia, niitä, jotka eivät välttämättä saa samalla tavalla kasvoja näkymiin, ääntään kuulumiin, mutta siellä on upeita ihmisiä, jotka hoitaa sydämestä suomalaisten asioita kaikissa puolueissa.
Jatkaisin vielä tästä työllisyydestä, jonka mainitsitte äsken. Hallitusohjelman mukaan hallitus tavoittelee 100 000 uutta työllistä kautensa loppuun mennessä. Kuitenkin valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan näin ei tule tapahtumaan vuonna 2027 korkeintaan 20 000 enemmän kuin tämän kauden alussa. Oletteko valmis myöntämään, että tämä työllisyystavoite ei tule toteutumaan?
En. Me tehdään töitä joka päivä sen eteen, että me saadaan suomalaisille töitä, että yritykset työllistää enemmän. Se on meidän tavoite, me pidetään siitä kiinni. Mielestäni mikä se vaihtoehto olisi, että luovutetaanko ei.
Mutta ovatko siis ministeriön ennustajat väärässä?
No, onhan se nyt aivan selvää, että me olemme hyvin kaukana tavoitteesta. Hmm. Mutta siis koko ajan viemme uudistuksia eteenpäin. Suoraan niin kuin hands on, tehdään töitä sen eteen, että me saadaan Suomeen investointeja ja saadaan töitä. Mä olin Sipilän hallituksessa valtiovarainministerinä 16-19 ja muistan, miten se käänne, kun se tapahtui 15-16 vuosina ja sen, kun talouden käänne tapahtui, niin sen jälkeen se kehitys oli todellakin nopea. Katsotaan, kuinka pitkälle me päästään, kun vaalikausi on loppu, mutta tässäkin suhteessa niin en ole luovuttavaa sorttia, vaan me tehdään töitä ja katsotaan, kuinka pitkällä ollaan. Ehkä tämä on oikea sanotus.
No niin.
Palaan vielä lyhyesti tähän aloituskysymykseen siitä, että tunnustelitte pääministeripaikan kaappaamista, miten se nyt haluaa sanoa SDP:ltä vuonna 2019. Yritättekö samaa temppua seuraavissa vaaleissa, jos SDP olisikin suurin puolue?
Palaan edelleen siihen, mitä sanoin äsken, että siitä ei ollut ollenkaan varmuutta, että niiden valitsemat puolueet pääsevät yhteiseen ymmärrykseen, vaikka yleensä sieltä neuvotteluista kyllä hallitussopimuksen kanssa ulos tullaan. Ja siitä silloin, jos olisi pitänyt miettiä vaihtoehtoja, niin silloin olisi ollut yksi vaihtoehto myöskin porvaripohjalle rakentaminen.
Mutta onko se ensi vaaleissa vaihtoehto?
Käydään vaalit. Niihin on 1,5 vuotta aikaa ja sen jälkeen me käydään normaali parlamentaarisessa järjestyksessä neuvottelut ja ne aloittaa niin kuin kutyymiin kuuluu vaaleissa ykköseksi tulleen puolueen puheenjohtaja ja yleensä hän on hyvin vahvoilla näissä niin kuin nähtiin muun muassa 23 vaalien jälkeen.
Ihan lyhyt kysymys. Tuon kirjan mukaan olet erilaista ravintola- ja saunadiplomantiaa harrastanut, niin harrastetaanko sitä nyt tällä hetkellä sitten SDP:n ja Antti Lindmanin kanssa, jotta talouslinjat löytäisivät kokoomuksen kanssa huomioon toisensa?
No ei ole nyt saunottu, mutta Suomen politiikassa on se hyvä, että ihmiset tulee aika hyvin keskenään toimeen. Mulla ei ole yhdenkään eduskuntapuolueen puheenjohtajan kanssa isompia ongelmia, yhteistyökykyä löytyy, mutta se mikä on ratkaisevaa on ohjelma. Ja kun joka päivä tässä tätä keskustelua seuraa, kuuntelee, käy debattia, niin kyllä tämän hetken oppositiopuolueet, vasemmistopuolue, keskusta mukaan lukien, niin kovin kaukana ollaan yhteisessä talous- ja työllisyyspolitiikan linjassa. Se kuitenkin se ohjelma ratkaisee ja vaalien tulos, mutta siitä mä olen iloinen, että nyt tämä järki voitti, vastuullisuus voitti ja jo vuonna 2021 tämä velkajarru saatiin yhdessä lähes kaikkien puolueiden kanssa sovittua. Se antaa uskoa siitä, että Suomessa pystytään sopimaan asioita.
No siitä onkin hyvä sitten siirtyä velkajarrukysymyksiin. Ja tätä velkajarrua ja sopeutuksen tarvetta seuraaville vaalikausille pohtiva parlamentaarinen ryhmä, sehän aloittaa työnsä ensi tiistaina ja tekee tämän 7 vuoden suunnitelman helmikuun loppuun mennessä. Niin miten tämä systeemi ja alustava sopu takaa sen, että kovat sopeutustoimet eivät toisaalta syvennä taantumaa, koska näinhän on myös käynyt teille hallituksessa, kun se talouskasvu ei ole käynnistynyt?
Tätä aika usein syytetään. Tai todetaan ääneen se, että kun leikataan menoja, eli siis julkista kysyntää, niin se vaikuttaa talouskasvuun. Sehän on täysin totta. Mutta kysyn, että mikä olisi se vaihtoehto? Olla leikkaamatta ja antaa velkaantumisen jatkua, ei se ole mahdollista. Siksi julkinen sektori on meillä liian raskas, se oli ja kallis, meillä ei ole varaa siihen. Siksi on ollut välttämätöntä tiivistää julkista sektoria, leikata julkisen sektorin menoja, ja niin joutuu tekemään myöskin seuraava hallitus. Siksi se kasvupuoli on aivan oleellista, että mitä hallitusneuvotteluissa pystytään sopimaan kasvun aikaansaamiseksi, työllisyyden aikaansaamiseksi. Se ei voi olla toivotaan, että todetaan, että meillä on 6 miljardin sopeutustarve, leikataan 2 miljardia, sitten korotellaan veroja, ja sitten kasvu hoitaa loput. Ei voi olla toivotaan, vaan näiden kasvu päätösten pitää olla jälleen kerran valtiovarainministeriön toteamia ja laskemia, että ne käy siihen sopeutuskokonaisuuteen. Ja näin tämä täytyy jatkossakin mennä. Ja tässä tullaan näkemään nyt sitten puolueiden väliset erot. Et on helppo vielä sitoutua sopeutustarpeeseen, mutta sen jälkeen pitää tehdä uskottava ohjelma.
Mikä on kokoomuksen tavoite nyt tässä työryhmässä, jossa pohditaan siis tulevien 7 vuoden vyönkiristystarpeita siinä työryhmässä, jota vetää kokoomuksen Ville Valkonen. Mikä on kokoomuksen tavoite siitä, että miten tiukkaa, miten nopeaa sopeutusta pitää tulevina vuosina lähteä?
No mielestäni meillä on siinä parlamentaarisessa sopimuksessa hyvin pitkälle määritelty se raami, mihin se tulee asettumaan, ja me emme lähde tässä vaiheessa mihinkään miljardihuutokauppaan, vaan me perustamme sen niin kuin kokoomus tekee. Niin me on tehnyt ennenkin niin valtiovarainministeriön parhaiden asiantuntijoiden arvioihin. Tällä hetkellä mun käsittääkseni tämä ensi kauden sopeutusarve, joka sitten parlamentaarisen sovun myötä pitää toteuttaa, on noin 6 miljardia. Se voi olla sitä isompikin, mutta sen mukaan sitten toimitaan. Ja ne on kovia lukuja. Kun nyt tämä 10 miljardia on sopeutettu ja tiedän, kuinka vaikeaa niiden löytäminen on ollut tähän mennessä, niin ei se tule olemaan yhtään sen helpompaa jatkossakaan. Mutta hyvä, että on sitouduttu, koska vaihtoehto on se, että velkaantuminen lähtee käsistä.
No, tästä puheenjohtajan puolustusmenot tulee kasvamaan miljardeilla ja samalla sote-menot kasvaa merkittävästi. Ja Riikka Purra on sanonut Ylellä hiljattain, että hän karsisi sosiaali- ja terveyspalveluja ulkomaalaisilta. Niin käykö tämä teille?
Jos me halutaan ratkaista sosiaali- ja terveyspalveluiden rahojen riittävyys, ja meidän täytyy saada tämä nykyinen sote-järjestelmä toimimaan kunnolla, ja mä en haluaisi lähteä tuohon keskusteluun, vaan meidän täytyy saada se toimimaan kunnolla, että ne ihmiset, jotka Suomessa on oikeutettuja sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin he ne saavat, se on se kaiken tavoite. Tämä malli on vieläkin nuori, keskeneräinen, jonka edellinen hallitus teki. Me korjaamme sitä ja me teemme yhdessä alueiden kanssa töitä, mutta siinä on edelleen isoja ongelmakohtia ja niiden ratkomiseen tässä pitää keskittyä. Se on kuitenkin sit mikä sen loppujen lopuksi tämän kaiken ratkaisee, että me saamme tämän mallin toimimaan.
Eli käykö tämä teille vai ei, tämä Purran ehdotus?
No, mä en ole ihan tarkkaan ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Suomessa asuu sadoissa tuhansissa ulkomaalaistaustaisia, jotka työskentelee täällä. Heillä on oikeus olla Suomessa ja heillä on oleskeluluvat. Heillä on oikeus silloin myöskin saada sosiaali- ja terveyspalveluita.
Jos lavennetaan tätä teemaa ja otetaan muutenkin laajemmin mukaan työllisyys ja eläkeasiat ja palveluiden karsimiset, jos sellaisia tulee esiin. Eli eilen Ylen jutussa sanoitte, että joitakin palveluja voidaan karsia, että ainakin niitä täytyy tarkastella, jotta tässä pärjätään tulevaisuuden taloudessa. Niin nyt olisi hyvä saada alkuun listaa, että mistä aloitetaan.
Silloin kun ruvetaan puhumaan hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä olevista hyvinvointipalveluista, niin mä haluan lähteä sen keskusteluun siitä päästä, että mikä kaikki on se välttämättömin. Silloin me puhutaan koulutuksesta tai lähtetään perheistä, perheiden palveluista, koulutuksesta, perussosiaalipalveluista, sosiaaliturvasta, vanhuspalveluista, vammaispalveluista. Tietenkin sitten sairaanhoito kaikissa muodoissaan, mutta se ydin pitää pystyä aina säilyttämään. Mutta me tarvitaan yhteiskunnallinen, kunnollinen keskustelu siitä, että mikä kaikki on aivan välttämätöntä. Mun ei edes ammattitaitoni riitä arvioida sosiaali- ja terveyspuolelta, että mikä voisi olla vähemmän merkityksellistä. Siihen tarvitaan erittäin perusteellinen asiantuntijatyö pohjalle, ja sen pohjalta poliitikkojen pitää pystyä olemaan mukana niiden linjauksien tekemisissä. Me ollaan rakennettu myöskin, kun tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta on vuosikymmenten aikana, kun talous on kasvanut, ja sitten sen jälkeen vielä velkarahalla, niin hyvästä parempaa. Ja me joudutaan kysymään tulevina niukkoina vuosina sitä, että onko kaikki aivan välttämätöntä, mutta en halua tässä lähteä nyt heittelemään jotain esimerkkejä, vaan minusta tähän pitäisi luoda yhteinen työ asiantuntijoilta, hyvä valmistelu ja sen jälkeen linjauksia.
No, peräänkuulutette, että tästä pitää käydä yhteiskunnallista keskustelua. Laitetaan se keskustelu nyt käyntiin. Eli jotta se lähtee käyntiin, niin pari ehdotusta, niin siitähän se lähtee rullamaan. Eli mitä ne olisi?
No, niin kuin sanoin, niin mä haluan, että esimerkiksi terveyspalveluiden osalta, niin
ei vaan siis ne, että mistä leikataan.
Minusta en halua lähteä siihen, että heittelemään tässä yksittäisiä asioita, jos mä enemmän ajattelisin niin, että meidän pitää fasilitoida ja saada se keskustelu liikkeelle, käynnistää sellainen työ ja sen pohjalta käydä rauhallinen, asiallinen keskustelu siitä, koska me ollaan aivan perimmäisten kysymysten ääressä silloin Suomessa.
Mutta ette halua aloittaa sitä nyt. Petteri, oli hyvä.
No, te olette kuitenkin pääministeri, aiotteko panna tämmöisen työn konkreettisesti liikkeelle? Millä aikataululla, millä kokoonpanolla? Miten se lähtee tästä liikkeelle?
No, ensinnäkin kiitän arvon toimittajia siitä, että te nostit tämän idean tällaisesta työstä pöydälle, ja mun käsittääkseni sosiaali- ja terveysministeriössä tällaista työtä tehdään koko ajankin, mutta sovitaan nyt tässä niin, että laitan liikkeelle tavalla tai toisella keskustelun siitä, että ainakin luodaan se pohja tuleville keskusteluille ja päätöksenteoille siitä, että mikä kaikki on välttämätöntä. Onko jotain, mikä olisi ihan niin tarpeellista, koska kaikki tulevat hallituksetkin joutuvat elämään kuitenkin niukkuudessa tekemään säästölistoja, niin se olisi silloin hyvä, että pohjalla on asiantuntija-arvioita.
Muutama ihan konkreettinen kysymys. Oletteko sitä mieltä, että eläkeikää pitäisi Suomessa nostaa? Jos se nostettaisiin vaikka 70, niin sitä kautta julkista taloutta saataisiin tervehdytettyä isoilla summilla?
Suomessa onneksi eläkejärjestelmää on ruvettu rakentamaan ja eläkevaroja keräämään jo kymmeniä vuosia sitten, ja se takaa sen, että meillä on suhteellisen hyvä eläkejärjestelmä, mutta meidän väestön ikärakenne johtaa siihen, että eläkejärjestelmä on kovilla ja sillä on vaikutusta julkisen talouden tietenkin tilaan. Meillä on myöskin erinomainen sopu vuosien takaa jo siitä, että meidän eläkeikä nousee elinaikakertoimen mukaisesti. Jossain vaiheessa joudutaan arvioimaan sitä, että nouseeko se riittävän nopeasti, mutta toistaiseksi olen sitä mieltä, että se tämä elinikäodotteeseen perustuva malli nostaa sitä eläkeikää ja vastaa hyvin pitkälle tarpeeseen. Mutta tätä pitää myöskin koko ajan arvioida, ja se on yksi oleellinen elementti.
No niin, nyt on siirrytty kovaan talouteen ja Suomen tulevaisuuteen, ja Petri Raivi oli miettinyt tätä teemaa, joten ole hyvä, jatka tästä.
Jatketaanpa. Niin, tosiaan sanoit, että ette haluaisi puuttua eläkkeiden tasoon, mutta kuten äsken totesitte, niin tätä eläkeikää saatetaan joutua jatkossa nostamaan tässä Ylen haastattelussa tuossa viikonvaihteessa. Niin kuitenkin VM:n mukaan julkisia menoja pitäisi sopeuttaa jopa 10 miljardia euroa jatkossa. Miten se onnistuu, jos eläkkeet rajataan jatkossa tästä ulos? Se on tosi iso potti.
Se, mitä seuraavalla vaalikaudella tehdään, niin mä en halua lähtökohtaisesti rajata sieltä mitään ulos, vaan että se työ pitää tehdä huolella ja arvioida, kun nähdään se kokonaissopeuttamisen taso, mitä ensi kaudella edellytetään, niin sen jälkeen puolueet tekevät omat arvionsa, omat näkemyksensä. Itse haluan siinä säilyttää, ja minusta tässä olisi hyvä kaikkien osalta mahdollisimman avoin pöytä. Jos lähdetään rajaamaan mitään pois kovin paljon, niin se koko ajan pienentää sitä mahdollisuuksia löytää sopua. Mutta tämä ei ollut kannanotto mihinkään suuntaan, vaan halusin, että tämä työ tehdään avoimin mielin.
Mutta sanoitte kuitenkin, että eläkkeiden tasoon ette puuttuisi tässä Ylen haastattelussa.
Eläkkeiden tasoon en haluaisi puuttua. Eli mieluummin mielestäni silloin tarkastellaan sitä eläköitymisikää, jolla itsellään on jo merkittävä julkisen talouteen vaikuttava tai suuri vaikutus, kuten äsken sitä kuvasi.
Mutta onko se oikea rajata eläkeläiset ikään kuin pois, kun miljardiluokan talkoista puhutaan?
Minähän en juuri nyt tehnyt sitä. Tällä kaudella me ollaan tehty selkeä rajaus siitä, että me emme ole eläkkeisiin koskeneet. Me olemme eläkejärjestelmää vahvistaneet noin miljardilla julkisen talouden näkökulmasta, mutta tämä on ollut tämän hallituksen arvovalinta. Mutta seuraavat hallitukset, niiden ohjelma neuvotellaan ja tehdään sitten reilun puolentoista vuoden päästä. Ja nyt minä keskityn tässä vaiheessa niiden hallitusten päätösten eteenpäin viemiseen, jotka meillä on hallitusohjelmassa ja jolla tätä maata pistetään kuntoon. Seuraava keskusteluvaihe on sitten se ensi vaalikausi.
No, jatkan nyt vielä eläkkeistä. Riikka Purra kuitenkin sanoi tuossa hallituskauden alkupuolella, että eläkkeistä pitäisi olla valmis leikkaamaan, ja näin ei nyt sitten ole kuitenkaan tapahtunut, ja tässä tapahtui myös muutos. Onko nyt siis niin, että te olette valmis hyväksymään sen mahdollisesti jossain muussa hallituksessa?
En mä haluaisi vastata tähän kysymykseen, koska vastasin jo siihen, että tämä hallitus on tehnyt nämä arvovalinnat ja seuraavien hallitusten ohjelmat ja välttämättömät sopeutuskokonaisuudet neuvotellaan ja tehdään hyvin huolella. Tämä on ollut meidän hallituksen yhteinen päätös jo hallitusneuvotteluissa. Käytännössä, että näin toimitaan. Totta kai me sitten, kun meillä on tehty uusia sopeuttamispaketteja, niin on käyty silloin keskustelu vielä, että mistä sopeutusta haetaan, niin olemme päätyneet tähän ratkaisuun. Seuraavat hallitukset tekevät omat ohjelmansa. Minä haluan pitää tulevan hallituskauden osalta pöydän vielä mahdollisimman avoimena, jotta löydetään oikeudenmukainen ja paras mahdollinen kokonaisuus. Ja taas tullaan niihin periaatteisiin, mitä säästämisen keskellä pitää tehdä. Pitää pystyä luomaan talouskasvulle edellytyksiä. Pitää tehdä sellaista veropolitiikkaa, kun tähän mietitään sopeutustoimia, että työn tekeminen ja yrittäminen kannattaa, että Suomi on kilpailukykyinen investointikohde. Pitää pystyä turvaamaan keskeiset hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja myöskin se tulevaisuuden rakentamisen edellytykset, eli koulut, pitää huolta meidän nuorista. Ne on sitä hyvinvointiyhteiskunnan ydintä, joka pitää pystyä huolehtimaan. Silloin kaikki muu pitää olla arvioinnin kohteena. Ja nyt se riippuu siitä, että saadaanko tämä talouskasvu kunnolla liikkeelle, että millaisessa ympäristössä 1,5–2 vuoden päästä hallitusta neuvotellaan?
No, joka tapauksessa sote-rahoitus on tämän hallituksen murheen kryyninä, niin joutuuko hallitus muuttamaan sote-rahoituslakia, kuten hallituksen sisältä RKP on vaatinut? Ja tämähän liittyy näihin YT-aaltoihin ja Etelä-Karjalan tilanteeseen, oikeuspäätökseen siitä ja huoleen, että pystytäänkö suomalaisille takaamaan perustuslain mukaiset palvelut joka puolella Suomea?
Aloitetaan siitä, että Suomen hallituksella on velvollisuus huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista jokaiselle suomalaiselle riippumatta, missä hän asuu. Tämä on niin ensimmäinen asia, että siitä meidän pitää kiinni. No sitten meillä on, jos katsotaan koko sote-järjestelmää, niin monissa paikoissa, niin kuin yleisesti katsoen, niin Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut toimii hyvin ja tilanne on parantunut, mutta sitten toisaalta niin meillä on alueita, joissa tämä tilanne on erittäin vaikea. Ja näiden kanssa tehdään tällä hetkellä töitä, pyritään löytämään ratkaisuja, millä
mitä ne ratkaisut voisivat olla?
No, tässä kannattaa katsoa sitä, että kun meillä on alueita, jotka ovat hyvinvointialueita, jotka ovat saaneet nämä hommat pelaamaan, sekä palvelut pelaamaan, että talouden tasapainon painoon, että henkilöstön riittävyyden kuntoon, niin pitää katsoa, mitä näissä on tehty. Ja itse asiassa sieltä löytyy vielä paljon tehtävää näillä heikommissa asemassa olevien alueiden osalta, että on paljon uudistuksia, on paljon tapoja niitä palveluita järjestää ja tuottaa, jotta ne toimii tehokkaammin ja tuottavammin. Eli parhaiden käytäntöjen vieminen on yksi tällainen tapa. Mutta ei me voida tehdä sellaisia ratkaisuja, jos esimerkiksi sote-henkilöstöä irtisanotaan tai ainakaan niin paljon, että se vaarantaa palvelut. Ja siksi nyt tämä keskustelu näiden vaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden ja ministeriön välillä on välttämätöntä. Hakee yhteinen polku eteenpäin, tarvittaessa antaa lisää aikaa tai lisää rahoitusta, että ratkaisut löytyy. Mutta siinä tarvitaan molemmat osapuolet. Myöskin alueiden pitää olla valmiita uudistuksiin.
Mutta miten paljon sote-alueiden rahaongelmien syynä ovat sairaanhoitajien, lääkärien ja muiden hyvinvointialueiden työntekijöiden yleistä linjaa kovemmat palkankorotukset? Tätä mieltähän oli entinen erityisavustajanne ja nykyinen kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos.
No, jos katsotaan, että mistä sote-menot koostuu ja se, että ne on kasvanut niinkin hurjaa vauhtia, niin totta kai siellä on yksi vaikuttava tekijä on se, että henkilökunnan palkat ja on nousseet, plus sen lisäksi on ollut palkkaharmonisaatio, joka on nostanut henkilöstökuluja aika merkittävällä tavalla. Ja sitten se perusongelma on myöskin se, että kun edellinen hallitus teki tämän nykyisen mallin, niin se aika raskaasti aliarvioi ne kulut ja sen kulukehityksen, joka tulee. Eli me ollaan jouduttu nyt lisäämään koko ajan lähes miljardiluokassa lisää rahaa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Mehän käytämme siis joka vuosi enemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin Suomessa koskaan on käytetty.
Kuuntelette Yle Radio Suomessa pääministerin haastattelutuntia. Tänään kysyjinä ovat politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki, Uusi Juttu, verkko- ja audiomediasta, Ilta-Sanomien politiikan toimittaja ja politiikan toimittajayhdistyksen puheenjohtaja Iida Hallikainen sekä politiikan toimittaja Petri Raivio Yle Uutisista. Ja jatketaan nyt sotesta vielä ja Iida Hallikainen.
Joo, tai viedään tämä laajemmin talouteen ja työllisyyteen teeman mukana. Kävitte tasavallan presidentin kanssa Washingtonissa lokakuun alussa keskustelemassa jäänmurtajadiilistä ja sopimusneuvottelut voidaan varsinaisesti kunnolla aloittaa tuossa marraskuun alkupuolella. Onko teillä tästä jotain uutta kerrottavaa, miltä tämä tilanne näyttää?
No, minulla on edelleen vahva käsitys siitä, että nämä suomalaiset yritykset, suomalaiset telakat käyvät viimeisteleviä neuvotteluja näiden konkreettisten diilien tekemiseksi. Ne on ollut hyvin pitkällä jo silloin, kun Washingtonissa kävimme, ja nyt kun tämä Yhdysvaltojen lainsäädännön mukainen 30 päivää, kun se oli, niin tulee täyteen, niin se mahdollistaa sitten näiden kauppojen solmimisen, ja minulla ei ole mitään sellaista uutta informaatiota, mikä saisi epäilemään, ettei ne kävisi.
Jätitte siinä myös tässä tapaamisessa varapresidentille kutsun tulle Suomeen, niin onko tämä virallinen kutsu lähetetty ja onko siihen mitään indikaatiota tullut?
On lähetetty kuluneella viikolla ja nyt tässä aikataulussa ei ole vielä vastausta tullut, mikä on ihan ymmärrettävää. Katsotaan, miten käy.
Tässä on jo työllisyyttä moneen kertaan sivuttu ja itse asiassa sanoitte tuossa lähetyksen alussa, että käänne on tapahtunut parempaan. Ja toden totta, siis 0,1% on työttömyys pudonnut, kun katsotaan kausitasoitettua trendiä. Eli sen verran, mitä se edellisen kuukauden aikana notkahti tai nousi ylöspäin. Eli ei tämä nyt vielä ole kyllä iloksi revennyt ja kansalaiset odottavat sitä, että koska tulee se hetki, jolloin työpaikkoja rupeaa tulemaan, jotta he pääsevät jälleen töihin. Ymmärrättekö, että siinä mielessä näiden positiivisten näkymiin niihin uskominen on aika vaikeaa?
Joo. Jos se sillä negatiivisella puheella tämä homma jotenkin paranee, niin puhutaan kaikki negatiivisia ja puhutaan niin kauan, että Suomi kääntyy siitä sitten paremmaksi. Minusta on edelleenkin aivan oikein se, että nostetaan myöskin niitä valopilkkuja, jota Suomessa on, annetaan toivoa ihmisille paremmasta, koska se ei ole katteetonta. Ja siis, jos nyt muistan, niin vuoden takaisin nähden yksityiselle sektorille on syntynyt 55 000 uutta työpaikkaa, eli yrityksiä Suomessa. Se on ehkä sellainen yksi hyvä luku, minkä siellä nostaa. Ja minä en missään tapauksessa väitä, että ongelmat olisi jotenkin ratkaistu. Meillä on aivan liikaa työttömiä. Joka ainut näistä työttömästä on liikaa, ja meidän tehtävämme on saada heille töitä. Ja sitä työtä tehdään, mutta se, että nyt näyttää tämä käänne tapahtuneen, ja minusta senkin voi kertoa ääneen, kun en yritäkään sanoa, että nyt ongelmat olisi ratkaistu. Mutta on hieman parempaa maata jalkojen alla, ja viittaan nyt esimerkiksi vaikka tähän PK-yritysten barometriin, joka on siis mittaushistorian toiseksi paras heidän näkymiensä osalta tällä hetkellä. Ja nämä on kuitenkin sellaisia asioita, että ne kertoo, että meillä on toivoa paremmasta, ja siihen on lupa uskoa.
Tuossa hetki sitten radioutuisessa kuultiin, että Kiina ja Yhdysvallat ovat pääsemässä kauppasopimukseen tai ainakin siihen, että nyt rajuja sakkotulleja isketä päälle. Mikä sen merkitys on Suomen kannalta?
Kyllä sillä on erittäin suuri merkitys, koska tämä globaali kauppa ja maailmantalous on tällaiselle avoimelle taloudelle kuin Suomi ja vientivetoiselle taloudelle, niin se on erittäin merkittävä ja tässä jo pitkään leijunut ja itse asiassa käytännössäkin ollut Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, niin jos siihen saadaan liemennystä ja ratkaisuja, niin totta kai se vaikuttaa globaaliin talouteen, sen vireeseen. Se vähentää epävarmuuksia ja se on totta kai hyvä asia. Kun otetaan siihen rinnalle se, että Eurooppa ja Yhdysvallat saavutti kuitenkin kohtuullisen sopimuksen kauppaneuvotteluissaan, ainakin pelkoihin nähden, lisätään siihen se, että Lähi-idässä kehitys on ollut parempaa, niin tässä on aidosti niin kuin globaalissa taloudessa myöskin hyviä merkkejä, joista Suomen kaltainen vientimaa hyötyy.
Hyvä, jatketaan tulevaisuutta kohti.
Ilmastonmuutoksesta olisin kysynyt. Hallituspuolueet käsittelevät parhaillaan uusia suunnitelmia hallituksen ilmastotoimiksi. Nämä suunnitelmat olisi kai määrä antaa marraskuussa eduskunnalle. Kuitenkin muun muassa ilmastopaneelin mukaan suunnitelmien toimet eivät riitä siihen, että Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden vuonna 2035, kuten ilmastolaki määrää. Minkä takia te pidätte tätä tavoitetta yhä voimassa, jos teillä ei näytä olevan halua tehdä niitä toimenpiteitä, joita siihen pääseminen vaatii?
Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi meidän kaikkien velvollisuus on tehdä töitä. Se on valtava haaste. Haaste niin suomalaisille kuin ihmiskunnallekin. Minusta siinä pitää pyrkiä tavoitteisiin. Tässä on niin kuin tärkeää myöntää ja ymmärtää se, että meidän tämä hiilineutraalisuustavoitteen ylivoimaisesti suurin haaste on tämä maankäyttösektorin eli hiilinielujen tila. Ne on silloin aikanaan, kun on määritelty meidän tavoitetta, niin ennustettu ja laskettu eri tavalla ja nyt kun hiilinielujen koko on näiden mallinnusten mukaan Suomessa hyvin paljon laskenut ja vähentynyt, niin tämä haaste hiilineutraalisuuteen on jättimäinen. Ja siitä huolimatta sitä töitä pitää tehdä, hakea uusia keinoja, katsoa miten niitä hiilinieluja voidaan vahvistaa, mitä muuta me voimme tehdä paremmin. Ja niitä neuvotteluja tällä hetkellä käydään ja kun valmista on, niin sitten niitä tuloksia voi arvioida.
Perussuomalaiset tiettävästi näissä neuvotteluissa hakevat edelleen sitä, että tästä tavoitteesta luovuttaisiin tai sitä lykättäisiin eteenpäin. Eikö se olisi rehellistä toimia näin, jos nyt kuitenkin näyttää siltä, niin kuin asiantuntijat sanovat, että ei sellaisia keinoja nyt oikein löydy, joilla siihen 2035
päästä? Me pidämme kiinni hallitusohjelmasta kaikilta osiltaan ja hallitusohjelmassa on todettu, että nämä tavoitteet on voimassa ja niiden eteen tämä hallitus tekee töitä. On 35 vuosi, sinne on matkaa. Minusta minä katson tätä niin, nyt on vielä kokoomuksen puheenjohtajana tämän, että ilmastotavoitteista on välttämätöntä pitää kiinni, olkoonkin haasteet kuin suuria tahansa, ja töitä pitää pystyä tekemään, uusia ratkaisuja löytämään. Mutta siis esille tässä sen, tämän hiilinieluun liittyvän ongelman, että meillä on ainut nyt ollenkaan Euroopassa, jolla on tämä sama haaste, ja tässä me ollaan nyt, me tehdään paljon EU-vaikuttamistyötä. Komissio puheenjohtaja von der Leyen lähti kirjeen, jossa annetaan vahva ymmärrys tämän hiilinielukysymykseen ja sen haasteisiin. Samoin myöskin nyt näyttää siltä, että, tai on jo linjattu, että jos siellä maankäyttösektorin puolella ei päästä riittävästi tavoitteisiin, niin niitä ei tarvitse tehdä toisilla sektoreilla, koska se tulisi tarkoittamaan meillä suunnattoman kalliita toimenpiteitä esimerkiksi liikenteessä tai asumisessa. Ja jossa me ollaan kuitenkin pystytty hyvin tavoitteiden mukaisesti etenemään. Lisäksi me ollaan aloitettu myöskin Suomessa hanke jossa on yksi keskeinen hahmo on akatemian professori Kulmala, jossa kehitetään näitä hiilinielujen laskentamenetelmiä, koska nyt se, ja ihan mittauksen kautta, eli niin sanotusti dataan perustuvaa menetelmää, että katsotaan, että onko meidän luvut oikeita. Mä en halua yhtään väheksyä tai kyseenalaistaa tieteellisesti tehtyjä mallinnuksia, joilla lasketaan nyt, mutta tämän hankkeen kautta halutaan dataan perustuvaa testattua, tai testaamisen kautta tultutta dataa, ja päästään katsomaan, että onko meillä oikea tieto näistä hiilinielujen tasosta, että me töitä tehdään kovasti.
No, totuus kuitenkin on se, että perussuomalaiset on tästä aika kriittisesti puhunut, hyvinkin kriittisesti tästä ilmastoasioista, niin mitä te pääministerinä teette, jos perussuomalaiset yrittää tästä livetä?
Me pidämme kiinni hallitusohjelmasta. Ei kenellekään ole varmaan mikään uutinen se, että me ollaan perussuomalaisten kanssa tästä asiasta oltu alusta lähtien eri mieltä. Meillä on erilainen positio, niin kuin meillä on monista muistakin asioista. Sen takia käytiin hallitusohjelman neuvottelut, jossa sovittiin yhteinen linja. Ja siitä me pidämme kiinni, ja pääministerinä se on minun tehtäväni.
No, tuossa sanoitte, että von der Leyenin kanssa olitte puhuneet ymmärrystä siihen, että Suomen nielu ei ole enää niin hyvä kuin aikaisemmin. Eli puhuitteko nyt käytännössä jatkoaikaa siihen, että hakkuita ei tarvitse rajoittaa ja Suomi voi ylittää päästötavoitteensa?
Ainakaan minusta nämä linjaukset, joita nyt on tehty ja ne keskustelut, mitä Euroopassa muun muassa huippukokouksessa viime torstaina käytiin, niin minusta ne antaa sen nyt sen työrauhan, että me emme tee hätiköityjä liian nopeita politiikkapäätöksiä, vaan että me tarkastelemme näiden tavoitteiden sisällä niitä työvälineitä, keinoja, joilla näihin ilmastotavoitteisiin päästään. Ja tämä on se, mitä huippukokouksessa laajasti, oikeastaan kaikki maat halusivat, että me pitää olla joustavampia, pidetään tavoitteista kiinni, mutta ollaan joustavampia, haetaan uusia työvälineitä, parempaa sääntelyä. Me emme aja niin kuin härkäpäisesti huonolla tai yksityiskohtaisella sääntelyllä eteenpäin, vaan haetaan niin kuin järkeviä ratkaisuja, että me samalla esimerkiksi vahingoita meidän työllisyyttä tai kilpailukykyä liikaa, vaan haetaan järkevä polku.
Ilmastonmuutoskin on kansainvälistä politiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja siirrytään nyt EU-huippukokouksen tuloksiin ja ikävä kyllä taas varmasti Ukrainaan ja Gaasaan. Teemasta jatkaa Ida Hallikainen.
Surullisia uutisia saatiin taas viime yönä. Venäjä teki jälleen drooni-iskun Kiovaan, joka surmasi 3 ja haavoitti 10. Myöhäissyksy ja talvi merkitsee sodan kannalta kriittistä vaihetta Ukrainassa ja Venäjä uskoo hallitsevansa tilannetta, niin miten huolestuttavalta tämä tilanne näyttää?
No, mä oon täysin tuomittavia nämä iskut, joita Venäjä tekee joka yö, joka päivä siviilikohteisiin ja nyt niin kuitenkin taas kuolleita lapsia. Se on tässä erityisen suututtavaa. Mutta sen lisäksi, kun Venäjä nyt määrätietoisesti iskee Ukrainan energiainfrastruktuuriin, tavoitteena heikentää ukrainalaisten kykyä selvitä tulevasta talvesta ja pyrkiä sitä kautta vaikuttamaan ukrainalaisten taistelutahtoon. Mä voin kertoa sen perusteella, mitä presidentti Zelenskin kanssa perjantaina taas puhuin, että heidän taistelutahtoaan ei horjuteta. Mutta meidän pitää hoitaa omaa leiviskämme. Euroopan pitää pystyä tukemaan yhdessä muiden muiden samanmielisten maiden kanssa maailmalta Ukrainaa sen taistelu aseistaa, rahoittaa, auttaa energiainfran korjaamisessa. Se on muuten ohjealue, missä suomalaiset yritykset ovat tehneet valtavan paljon. Muistaakseni 100 rekkalastillista on aikaisempina vuosina jo viety nimenomaan energiainfraan liittyvää materiaalia Ukrainaan. Mä olen huolestunut, mutta isossa kuvassa tällä hetkellä Ukraina pystyy taistelemaan, puolustamaan. Venäjä ei etene rintamalla. Päinvastoin Ukraina on pystynyt selkeästi parantamaan otettaan verrattuna muutaman kuukausia takaisin. Sen lisäksi Ukrainan kyky tehdä myöskin iskuja syvälle Venäjälle, se on parantunut. Yhdysvaltojen ja Yhdysvaltojen presidentin asenne on selvästi nyt muuttunut tiukempaan suuntaan suhteessa Venäjään, suhteessa Putiniin. Minusta tässä on paljon hyvää kehitystä tällä hetkellä, mutta on täysin tuomittavaa ja kertoo kaiken Putinista ja Venäjästä, että he jatkaa näitä täysin iskuja, joita ei voi mitenkään hyväksyä siviili-infraa ja ihmisiä kohtaan Ukrainassa.
No tästä päästään kätevästi Ukrainan tukeen. Osallistuitte torstaina EU-huippukokoukseen, jossa piti sopia tästä 140 miljardin euron lainasta Ukrainalle, joka maksettaisiin takaisin Venäjän jäädytetyistä varoista. Päätös asiassa kuitenkin siirtyi joulukuuhun Belgian takia, ja on varmasti aivan oikein myöntää, että tämä oli aika raskas pettymys. Onko ihan aidosti realistista, että Venäjän jäädytettyjä varoja koskaan voidaan antaa Ukrainalle?
Ensinnäkin oli pettymys, että ei päästy tämän enempää eteenpäin. Siis se oli tiedossa, että sitä lopullista päätöstä ei vielä olisi pystynyt tekemään, koska se on monimutkainen kokonaisuus. Mutta totta on, että se keskustelun vaikeus, niin se oli pettymys. Eli että se oli niin kesken vielä tämä ratkaisu. Mutta minä uskon, että se on saavutettavissa. Tässäkin viittaan keskusteluihin sekä von der Leyenin kanssa, että sitten kuuntelin hyvin tarkasti, mitä Belgian kollega puhui, niin halu löytää ratkaisu on. Von der Leyen sanoi, että hänellä on valmius tuoda komission esitys tulevien viikkojen aikana tästä kokonaispaketista. Ja Belgian pääministeri sanoi koko ajan, että ei hän halua olla esteenä. Mutta nämä heille aivan oleelliset huolet pitää pystyä taklaamaan tässä esityksessä. Ja ne on juridisia ja taloudellisia huolia. Juridisia siksi, että on kompleksinen kokonaisuus. Nämä vastuukysymykset, ne täytyy olla aivan selvät. Ja taloudelliset huolet on se, että rahoitusmarkkinat eivät, eikä eurooppalainen eikä belgialainen pankkijärjestelmä, rahoitusmarkkinajärjestelmä horju. Ja näihin pitää olla vastaukset. Mä ymmärrän tämän puolen. Mutta samaan aikaan minä uskon, että ne asiat on ratkaistavista. Jotain tämän kompleksisuudesta kertoo se, että komission arvion mukaan tämä ratkaisu vaatii noin 10 erillistä lainsäädäntöhanketta, jotta tämä saadaan aikaiseksi.
Eli te olette positiivinen, että tämä aidosti toteutuu, koska ei puhuta pelkästään siis varojen tuotoista, vaan koko pääoman luovutuksesta, lyhyt vastaus.
Minä uskon, että tämä on tehtävissä. Ja tässä merkittävää oli se, mitä tapahtui noin tai reilu kuukausi sitten, joka käänsi tämän kaiken ylipäänsä mahdolliseksi, oli Saksan liittokansleri Merz, joka käänsi Saksan kelkan, ja sitä kautta tämä poliittinen keskustelu pääsi todenteolla vasta käyntiin. Sitä ennen ei ollut poliittista tahtoa, nyt se on hyvin laajasti, nyt täytyy löytää teknisesti ratkaisut niin, että Belgia voi tämä hyväksyä.
Belgia huolettaa tosiaan nämä Venäjän mahdolliset vastatoimet muun muassa. Onko Suomi valmis jakamaan riskiä sillä tavalla, mitä Belgia nyt esimerkiksi on ehdottanut tai haluaisi? Voiko Suomi osallistua jollain tavalla tällaisten vakuuksien antamiseen Belgiaan?
No sotakorvauslainaan, niin kuin tässä tätä kutsutaan, niin siihen Suomi on valmis osallistumaan omalla avainosuudellaan, eli se olisi noin 2-3 miljardin takaus. Ei yhteisvastuuta, vaan jokainen vastaa siltä omalta osuudeltaan. Mutta mitä tulee näihin mahdollisiin vastatoimiin, mitä Venäjä voi tehdä, niin nyt tässä asiassa haluan kyllä nostaa sen esille, että esimerkiksi suomalaiset yritykset ovat menettäneet miljardeja Venäjälle. Eli ehkä tämä sitten mahdollisesti vastatoimien vaikutukset, niin niitä me torjumme yhdessä niin kuin tähänkin asti.
Sitten pysytään vielä EU-huippukokouksessa, niin mikä on viimeisin tilanne huippukokouksen jäljiltä käytävä puheessa ja niin päin pois tässä droonipuolustushankkeessa, että käykö niin, että nämä varat sirotellaan koko Euroopalle, kun henki oli, kuten se henki oli tässä EU-komission puolustussuunnitelmassa linjaavassa raportissa, eli ei enemmän tukea Suomelle tai muille Venäjän rajanaapureille?
Nostetaan tämä ensin kokonaiskuvaan, ei pelkästään droneihin, ja käytin termiä, että me saavutettiin Suomi-voitto, kun puolustuksen tiekartta 2030 huipparissa hyväksyttiin. Se on rakennettu juuri sen pohjalle, mitä me suomalaiset halusimme. Eli Venäjä määritellään meidän suurimmaksi uhaksi ja puolustusta vahvistetaan sen vuoksi. Ymmärretään muutkin turvallisuusuhat eri puolilla Eurooppaa, mutta Venäjä on se pääasiallinen syy. Siksi seuraavaksi todetaan, että itäinen Euroopan laita on painopistealue. Ja kun katsotaan ne lippulaivahankkeet, jotka Euroopan unioni määritteli, niin ne on Eastern Flank, itäinen reuna. Siellä on tämä drone-puolustus ja ilmapuolustus. Sieltä löytyy maakomponentti, joka on itäreunalla erittäin tärkeä. Eli nämä kaikki tukee siis Suomea. Mitä tulee drone-puolustukseen, niin siinä on ymmärrettävä meidän Suomessakin, että kaikissa maissa kannetaan huolta dronen torjunta- ja havainnointikyvystä. Nytkin siis Tanska ei ole rajamaa, mutta Tanskassakin droneja nähtiin semmoista muuallakin. Mutta kyllä siinäkin se painopiste on ensin Suomessa. Ja minä uskon, että heti kun eurooppalaista rahaa, yhteistä rahaa jaetaan, niin näiden kirjausten perusteella niin meidän pitää ja me olemme saamapuolella.
Mikä se summa olisi, miten paljolla Suomi olisi saamapuolella?
No, tosiasia on se, että nykyisestä EU-budjetista, rahoituskehyksestä, niin siellä ei enää paljon ole jäljellä. Mutta nyt katse täytyy kääntää sitten seuraavaan MFF-kauteen, niin siellä komission pohjaesityksessä on 135 miljardia puolustuksen vahvistamiseen. Ja silloin näiden kirjausten perusteella, niin myös kaikissa rahajakotilanteissa Suomi on saamapuolella. Mutta se on se iso potti, mitä koko Eurooppa lähtee sitten seuraavaksi jakamaan.
Ja mennään lyhyillä kysymyksillä ja lyhyillä vastauksilla. Meillä on vielä reilu 10 minuuttia aikaa ja teemasta jatkaa Petri Raivio.
Vielä tähän raha-asiaan, että jos tätä drone, jos ja kun sitä halutaan ruveta rakentamaan jo nyt, ei voida jäädä odottamaan sitä seuraavaa rahoituskehyskautta. Niin onko niin, että tosiaan se rakennetaan sitten omilla rahoilla?
No se tehdään joka tapauksessa suurimmaksi osaksi kansallisilla varoilla. Että kun me olemme päättäneet nostaa meidän Suomen puolustusmäärärahatason 3% jo 30 mennessä, ja me olemme tehneet muun muassa tilausvaltuudet 6 miljardilla puolustusministeriölle, puolustusvoimille ensi vuodelle, niin totta kai näitä rahoja oltaisiin ilman näitä viime kuukausien drone-tapahtumiakin käytetty drone-puolustuksen rakentamiseen. NATO tekee tätä samaa. NATOlla on useita hankkeita, jossa drone-puolustusta vahvistetaan ja kyvykkyyksiä kehitetään. Ja sitten on Euroopan unioni, joka koordinoi ja voi omilla toimillaan myös vahvistaa. Tämä on kokonaisuus ja me ollaan kaikissa näissä aktiivisesti mukana. Mutta kaikissa tilanteissa päävastuu rahoittamisesta on jokaisella maalla, mutta tehdään sitä yhdessä ja yhdistetään voimavaroja. Ja joka euro otetaan, mitä Euroopasta pystytään, niin tänne kotimaahan.
Mennään seuraavaksi tuonne itärajalle. Äsken uutisissakin kuultiin, että 2 ihmistä oli maastorajan laittomasti ylittänyt ja marraskuussa tulee kuluneeksi 2 vuotta siitä, kun koko Suomen itäraja suljettiin. Sen avaaminen ei toki ole nyt ajankohtaista, mutta pitääkö suomalaisten varautua siihen tai valmistautua, että itäraja kuitenkin avataan tulevina vuosina, ei vasta vuosikymmenten päästä?
Minusta itärajan avaaminen esimerkiksi jonkun raja-aseman osalta voi olla mahdollista tulevaisuudessa, enkä puhu vuosikymmenistä, vaan tulevaisuudessa sen edellytys on se, että Venäjän rajaviranomaiset toteavat, että he palaavat vanhaan hyvään käytäntöön, jossa jo kumpikin maa huolehti sen, että raja-asemalle ei päästetä ihmisiä, joilla ei ole asiallisia matkustusasiakirjoja. Näin se toimi vuosikymmenet Suomen ja Venäjän väliltä. Sitten he muutti politiikkansa ja päästivät ihmiset niin sanotusti laittomat siirtolaiset rajalle ja siitä tämä koko ongelma syntyi. Venäjä pystyy tässä asiassa toimimaan.
Ja sieltä ei ole tällaista indikaatiota vielä tullut?
Ei ole tullut, päinvastoin. Viimeisessä tapaamisessa, josta on nyt jonkun verran aikaa, niin venäläisten viesti on ollut se, että ei heillä ole aikomusta muuttaa tätä nykyistä heidän menettelytapaansa.
Eli onko tiedustelutieto edelleen samansuuntaista, eli Venäjä pystyisi tuottamaan, lennättämään rajalle, mihin myös presidentti Alexander Stubb viittasi aikoinaan, että se pystyy tuomaan painetta ja väkeä nopeasti rajalle?
Tämä on meidän viranomaisarvio, ja sen takia meille ei ole ollut mitään syytä tarkastaa tämä meidän tekemää rajasulkupäätöstä. Ja me näemme koko ajan tuolla eteläisimpien maiden rajoilla, miten siirtolaisia käytetään hyväksi ja heitä ohjataan rajoille.
Palataan vielä aseisiin kuluviin rahoihin. Suomi rahoittaa 100 miljoonalla eurolla aseiden ostoa Yhdysvalloista Ukrainaan. Paljonko tulee tulevaisuudessa lisää tällaisia ostoja, missä Suomi maksaa Yhdysvalloille ja Ukraina saa aseet?
No toivottavasti tämä on nyt ainutkertainen. Tässä on siis taustalla se, että Ukraina tarvitsee kipeästi aseita. Euroopan maat toimittaa omista varastoistaan, omasta tuotannostaan, mutta Yhdysvalloilla on sellaista kapasiteettia, jota Euroopasta, sellaisia kyvykkyyksiä, joita Euroopasta ei löydy, tai eurooppalaiset eivät ole olleet valmiita lunastamaan. Ja kuten tiedettyä, niin Yhdysvallat on Ukrainan suurin tukija ja toimittaja, ja he haluavat, että Eurooppa ottaa isomman vastuun, joka on jossain määrin perusteltua ja ymmärrettävää, niin siksi tähän lähdettiin.
Mutta Suomen osalta tämä on nyt ainutkertainen.
Me en valitettavasti pysty sanomaan, miten tuo sota tuolla etenee. Minulle tässä on yksi määrittelevä tekijä, ja se on se, että Ukraina pystyy puolustautumaan Venäjää vastaan, koska Venäjä ei saa voittaa. Meillä on tästä Suomessa erittäin vahva yhteinen näkemys, ja siksi me olimme tässä aloitteessa mukana. Joka ainut aloite, mitä nyt tehdään, on tehty tai tehdään tai tulevaisuudessa tehdään, Suomi harkitsee hyvin tarkkaan, mihin me otamme osaa. Me autamme Ukrainaa paljon, me ollaan monessa mukana. Tähän aloitteeseen me halusimme lähteä, koska siinä oli käytännössä kaikki meidän niin kuin naapurimaat, verrokkimaat, oli nimenomaan tämän Nordic-Baltic, pohjoisemman Euroopan paketti, mutta kyllä minä myöskin katson sen perään, että myöskin eteläisempi ja läntisempi Eurooppa osallistuu, eli meillä täytyy olla oikeudenmukainen taakanjako myöskin tässä Ukrainan tukemisessa Euroopan sisällä.
Olivatko nämä yhdysvaltalaisten aseiden ostot Ukrainan auttamiseksi esillä Valkoisen talon tapaamisessa? Siellähän pääpaino toki oli näissä jäänmurtajissa, mutta Suomen kantahan kuitenkin muuttuu aika pian tämän vierailun jälkeen. Joo.
Ei ollut siellä, kyllä me ollaan käsitelty tämä ihan omana asianaan, ja nämä ei ollut sillä tavalla kytköksissä toisiinsa.
Ei koplattu.
Ei koplattu mitään, eikä sitä kukaan myöskään edes yrittänyt ehdottaa. Kyllä nämä oli ihan omansa. Minä kävin jo ennen Yhdysvaltojen matkaa niin keskustelun NATO-pääsihteeri Rutten kanssa hyvin tarkkaa tästä kokonaisuudesta, ja itselleni sillä oli erittäin suuri merkitys, kun näin sen kokonaisuuden ja myöskin muiden maiden kontribuutiot, ja kyllä lähdi siitä, että Suomen pitää olla mukana.
Isompi kuva näyttää olevan se, että tosiaan Yhdysvallat on sitä sotilaista tukea Ukrainalle vähentänyt, mutta myös Euroopan maat, tässä saksalainen Kiel-instituutti, joka tätä asiaa seuraa, niin raportoi hiljattain, että kesällä Euroopan maiden sotilainen tuki Ukrainalle putosi alle puoleen siitä, tai noin puoleen siitä, mitä se oli ollut alkuvuonna. Mikä on Suomen vastuu ja mitä Suomi tässä tilanteessa tekee?
No, Suomi teki juuri 30. sotilasmateriaalipakettinsa arvoltaan noin 50 miljoonaa euroa Ukrainalle. Sen lisäksi me lähdettiin nyt mukaan tähän PURL-aloitteeseen, joka juuri todettiin. Se, mitä me tehdään, on se, että taistellaan näiden Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöön saamisesta. Ja mulla ei ole mitään tarvetta puolustella Eurooppa-neuvostoa siitä, että se pystynyt sitä ratkaisua nyt tekemään, mutta ja Suomen hallitus tulee tekemään kaikkensa, että se ratkaisu saadaan, koska Ukrainan rahoitus riittävällä tasolla pitää saada varmistettua 2-3 vuodeksi eteenpäin.
Mutta tässä oli kyse nimenomaan sotilaallisesta tuesta. Miten sitä pystyttäisiin lisäämään? Te istutte siellä Eurooppa-neuvostossa yhtenä EU-maiden johtajista. Eikö tämä ole kollektiivinen epäonnistuminen, jos tässä nyt näyttää siltä, että Eurooppa ei pysty vastaamaan niihin tarpeisiin?
Eurooppa ei ole pystynyt vastaamaan missään vaiheessa riittävällä tavalla Ukrainan tarpeisiin. Siksi tämä sota on jatkunut niin pitkään. Siksi meidän pitää pystyä tekemään enemmän. Suomesta tämä ei ole ollut kiinni, ei Pohjoismaista, ei Baltian maista, mutta meidän pitää saada tähän kaikki mukaan. Vielä enemmän sotaväsymystä ei saa tulla. Meidän pitää nähdä nyt, että Ukraina on vahva. silloin on ollut erittäin vahva puolustusteollisuus. Siksi tämä jäädytettyjen varojen käyttö on aseellista auttamista, koska Ukrainaa rahoitetaan 2-3 vuotta noin 50 miljardin vuosittaisella potilla. Se pystyy nostamaan omaa puolustusteollisuutta, se pystyy tilaamaan tarvitsemia aseita. Se on mitä suurimmassa määrin sotilaallista tukea, jos se ratkaisu saadaan. Jos me emme saa sitä aikaan, niin seuraavat vaihtoehdot on sitten se, että jäsenmaat maksaa enemmän. No siihen ei pysty juuri yksikään jäsenmaa tällä hetkellä. Ja kolmas vaihtoehto on se, että aletaan tekemään eurooppalaista jonkinlaista yhteislainajärjestelyä Ukrainan auttamiseksi. Enkä usko, että sekään on poliittisesti kovin suosittu. Siksi tämä jäädytetty varatratkaisu on saatava aikaan ja sen eteen tehdään nyt töitä.
No, Yhdysvallat asetti keskiviikkona pakotteita Venäjän kahdelle suurimmalle öljyyhtiölle ja Kiinasta on kuulunut uutisia, että öljyyhtiöt siellä ovat keskeyttäneet venäläisen meriteitse kuljetetun öljyn ostot Yhdysvaltain, Venäjälle. Miten tämä voi vaikuttaa Ukrainan sotaan? Voiko se merkitä isompaakin muutosta?
Kyllä tämä voi merkitä isomman muutoksen. Eli tämä Kiinan ratkaisu on hyvin, hyvin merkittävä asia. Siis Venäjän sotakassaa ruokitaan varjolaivastolla, joka kulkee tuosta meidän vierestämme tuosta parin 30 kilometrin päästä etelään tästä kesärannasta tai 40 kilometrin päähän. Ja sitä kautta Venäjän tuloista sotakassaan tulee hyvinkin iso osa. Jos me saadaan koko ajan enemmän painetta varjolaivastolle, kun nyt uusimmassa pakotepaketissa oli taas uusia vahvoja keinoja varjolaivaston heikentämiseksi, ja jos me pystytään vaikuttamaan siihen, että se öljy ei mene kaupaksi, kuten esimerkiksi suuri ostaja Kiina, Intia ja niin edelleen, niin sillä on oikeasti merkitystä. Venäjä ei pysty loputtomasti jatkamaan sotaa. Venäjän talous on kärsinyt merkittävästi ja näillä sitä edelleen heikennetään. Pakotetaan Putin pöytään.
Ja vielä viimeinen lyhyt kysymys ja lyhyt vastaus. Kuka haluaa?
No ehkä jos tämmöinen loppukevennys otetaan, Suomessahan on keskusteltu ja puhemiesneuvosto on keskustellut myös kansanedustajien osallistumisesta TVn reality-ohjelmiin ja tiedetään, että ministeri Mika Poutala on mukana erikoisjoukossa. No, mikä on pääministerin kanta? Toivotteko malttia ainakin ministereille, että mikä on kantanne siihen, että pitäisikö poliitikkojen pidättäytyä tällaisista ohjelmista?
No jos on ministeri, niin mä en näe minkäännäköistä mahdollisuutta osallistua tosi TV-ohjelmiin, ne käsittääkseni vie aika paljon aikaa. Kansanedustajat voi mielestäni istuntovapaiden aikana oman harkintansa mukaan osallistua, mutta silloin kun istuntokausi on päällä, ja, niin istunnot ja valiokuntatyö on se, missä kansanedustajien pitää olla mukana.
Kiitoksia ja vielä aivan lyhyesti. Tänään saatiin aikalahja. Kelloa siirrettiin taaksepäin 1 tunti, tai kellon aikaa taaksepäin 1 tunti lisää, mutta mihin käytätte ekstra tunnin?
Kyllä mä lähden, vaikka tuolla vähän sateinen ilma onkin, niin lähden koirien kanssa ulkoilemaan. Se virkistää mieltä ja tuo pieni sade, kun vihmoa kasvoja, niin on täydessä iskussa sitten taas huomenna ja uuteen viikkoon.
Tässä ei selvästikään ollut vielä tarpeeksi tässä kyselytunnissa. Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos paljon.
Ja kiitos kysyjille. Ja kiitos myös tietysti heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija oli tänään Tommi Slotte ja äänitarkkailija Petri Hood. Sekä Pasilassa äänitarkkailija Laura Koso. Kiitos seurasta, hyvä yleisö. Lähetys jatkuu nyt Ylen radiouutisilla aikamerkin jälkeen.